Με πολύ χαρά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας υπενθυμίζουμε για όσα ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι ακούνε Χριστιανισμό και Επιστήμη, τη ζωντανή 15η εκπομπή, και σήμερα είναι 5η, 27 Σεπτεμβρίου του 2018. Μιλήσαμε για την μοναδικότητα από πολλές πλευρές της Αγίας Γραφής, αυτού του βιβλίου του Θαυμαστού, που είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά το είδαμε από πλευρές αναλυτικά, τη μοναδικότητά του. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε και να απαντήσουμε στο εύλογο ερώτημα που έχει κάποιος ο οποίος παίρνει στα χέρια του την Αγία Γραφή και ενεργεί πάνω του και τον αλλάζει και τον αναγεννάει και ο Κύριος τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον. Και ανεβαίνει κάποια στιγμή, όπως και σε μένα ανέβηκε η ερώτηση, αυτό που διαβάζω τώρα είναι ίδιο με αυτό που γράφτηκε αρχικά? Λέει, θα μιλήσουμε για τα χειρόγραφα και θα δούμε ότι ο Θεός έχει διασφαλίσει την φήμη του γιού του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Λόγου του Θεού, και θα δούμε ότι δεν υπάρχει άλλο βιβλίο το οποίο να είναι τόσο τεκμηριωμένο στην εγκυρότητά του όπως είναι η Αγία Γραφή. Θέλουμε με αυτά όλα να δώσουμε στους φίλους ακροατές μας στερές βάσεις ώστε να γνωρίζουν τη βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχούνται. Δεν θέλουμε να είμαστε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην αχλή, μέσα στο έτσι μου είπανε, νομίζω, όχι. Και θέλουμε να ψηλαφίσουμε σήμερα το βράδυ πάλι τα ίχνη του Κυρίου μας και να δημιουργήσει το Πνεύμα το Άγιον ένα ζήλο μέσα στην καρδιά των Ελλήνων να αγαπήσουν το Λόγο του Θεού, ο οποίος δεν είναι μια εγκυκλοπαιδική γνώση, θα σου μιλάει κάθε μέρα γιατί είναι ζωντανός. Αλλά πρωτού φτάσουμε εκεί πέρα θα δούμε τα θεμέλια, όπως είπε προηγουμένως και ο Ανέσης και ο Δημήτρης, πάνω στα οποία θα δομήσουμε τις υπόλοιπες εκπομπές.
Έτσι, τα υπόλοιπα δύο ημίωρα, με τη χάρη του Θεού, θα κάνουμε ένα οδηπορικό. Πολύ ωραίο, θα εμβαθύνουμε και σε μια επιστήμη που δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα, και αυτή είναι η επιστήμη της φιλολογίας ιδιαίτερα, και κυρίως η κλάδη της κριτικής των κειμένων και η ιστορία των χειρογράφων. Και το οδηπορικό είναι, αφού πρώτα κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία αυτή καθ' αυτού του βιβλίου και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην πάροδο των χρόνων που μας ενδιαφέρουν βέβαια, θα καταλήξουμε τελικά να δούμε με ποιο τρόπο από φιλολογικής πλευράς γίνεται η ανασύσταση του κειμένου. Ποιοι κλάδοι εκείνοι λοιπόν της επιστήμης, της φιλολογίας και της ιστορίας οδηγούν τους ερευνητές ώστε από τα χειρόγραφα να καταλήξουν σε μια όσο γίνεται πιστή ανασύσταση του αρχαίου, του πρότυπου κειμένου. Και θα πάμε να εφαρμόσουμε αυτές τις γνώσεις πρώτα απ' όλα στην Καινή Διαθήκη και θα δούμε γιατί πραγματικά υπερέχει και σε αυτό το κομμάτι. Και θα πάμε μετά σε δεύτερο σημείο να δούμε και την Παλαιά Διαθήκη, τους Ταλμουδιστές και τον τρόπο της αντιγραφής. Και βέβαια θα καταλήξουμε και στο φοβερό εκείνο αρχαιολογικό έβριμα που είναι τα χειρόγραφα του Κουμράν. Αλλά εξ αρχής να πούμε, Ανέστη, ότι και να γίνει σαφές ότι κανένα κείμενο της αρχαιότητας, από κανένα κείμενο της αρχαιότητας δεν διασώζεται το πρωτότυπο. Δηλαδή αυτό που ο ίδιος ο γραφέας έγραψε με το χέρι του, δεν υπάρχει ούτε ένα κείμενο, τι να πούμε τώρα, Ηρόδοτο, Πλάτωνα, Όμηρος, Σοφοκλής κλπ. Και πιο σύγχρονα βέβαια συγγράμματα, τα οποία δεν έχουμε το πρωτότυπο.
Μάλιστα.
Άρα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να φτάσουμε μέσα από τα αντίγραφα που έχουμε στα χέρια μας στην ανασύσταση, αναδόμηση και αναπαραγωγή όσο γίνεται καλύτερα του πρωτοτύπου.
Μάλιστα.
Σε αυτή την πορεία βέβαια οι κλάδοι που θα μας βοηθήσουν, όπως είπαμε, είναι η κριτική των κειμένων. Κριτική, μιλάμε με την αίθηση κρίσης, στο να κρίνουμε ποια κείμενα είναι αξιόπιστα ή όχι, και στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης των αρχαίων κειμένων, δηλαδή πώς καταφέρουμε από διάφορα χειρόγραφα και από την ποιότητά τους και την χρονολογία τους να δώσουμε πραγματικά το δέντρο μέσα από το οποίο θα έχουμε το πρωτότυπο.
Καταρχάς να ρωτήσω εγώ σαν ακροατής τώρα, ποιο ήταν το υλικό πάνω στο οποίο γράφανε οι αρχαίοι συγγραφείς?
Αρχικά το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο πάπυρος, ένα ρολό από φύλλα τα οποία τα είχαν σειράψει μεταξύ τους. Τα φύλλα αυτά ήταν φτιαγμένα το κάθε ένα από λεπτές λωρίδες από την ψύχα ενός φυτού που ονομάζεται πάπυρος και ευδοκιμούσε κυρίως στην Αίγυπτο, στις όχθες του Νείλου. Οπότε οι Αιγύπτιοι έπαιρναν αυτές τις λεπτές λωρίδες, τις κολούσαν μεταξύ τους δίπλα-δίπλα σε οριζόντια διάταξη, έβαζαν μετά μια δεύτερη στρώση σε κάθε τη διάταξη και έτσι σχημάτιζαν ένα φύλλο παπύρου. Μετά πολλά φύλλα μαζί τα συνέραπταν μεταξύ τους και δημιουργούσαν ένα ρολό, όπως θα το έχουμε δει ίσως σε πολλές εικόνες. Στην άκρη είχε δύο ξύλινες λαβές, γύρω από τις οποίες μπορούσε να τυλιχτεί και έτσι να σχηματίζει το γνωστό κύλινδρο, το παπύρινο κύλινδρο. Ο πάπυρος χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στους πρώτους αιώνες που χρησιμοποιήθηκε η γραφή και δημιουργήθηκε η ανάγκη να καταγραφούν κείμενα, όχι μόνο για την Αγία Γραφή, μιλάμε τώρα γενικά. Για παράδειγμα, με ελληνικό κείμενο, ο παλαιότερος πάπυρος, ο οποίος διασώζεται σήμερα, είναι περίπου στο 350 μετά Χριστόν, προ-Χριστού, συγγνώμη. Βέβαια, ο πάπυρος σαν υλικό έχει το μειονέκτημα της σχετικά περιορισμένης ανθεκτικότητας στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, δηλαδή σαπίζει εύκολα. Γι' αυτό και εμφανίστηκε στη διάρκεια των αιώνων η ανάγκη αντικατάστασης του από ένα καινούριο πιο ανθεκτικό υλικό, την περγαμηνή, η οποία ξεκίνησε να χρησιμοποιείται κάποια περίοδο μεταξύ Δευτέρου και Τετάρτου αιώνα μετά Χριστόν.
Κάτι ωραίο το οποίο διαβάσαμε αυτές τις μέρες είναι ότι μεγάλα φορτία, λέει, παπύρου στελνόντουσαν μέσω της Βίβλου που ήταν λιμάνι στη Συρία σε όλο τον κόσμο. Και έτσι αυτό ενίσχυε την ηγεμονία της Αιγύπτου. Και μάλιστα πολλοί λένε ότι ο πάπυρος, επειδή έβγαινε τότε στην Αίγυπτο, από εκεί βγαίνει και η αγγλική λέξη paper, πάπυρος, πιθανόν. Το δε λιμάνι της Συρίας, η Βίβλος, είναι αυτό που το οποίο έδωσε φαίνεται το όνομά του στο βιβλίο που χρησιμοποιούν οι Έλληνες σαν λέξη για να εκφράζουν το βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει όμως, όπως είπες και εσύ Ανέστη, ήταν φυσικό να υπάρχει μια φθορά εύκολη σε αυτό το βιβλίο, στο πάπυρο, σαν υλικό που πάνω στο γράβανε. Και είδε μετά
η περγαμηνή, η οποία είναι κατεργασμένα δέρματα από διάφορα ζώα, πρόβατα, αίγες, ακόμα και αντιλόπες και διάφορα άλλα ζώα, τα οποία τα έγδερναν, λύαιναν το δέρμα με κάποια ειδική επεξεργασία και έτσι ήταν ένα ανθεκτικότερο μέσο για να γράφουν. Όπως είπατε, ο όρος περγαμηνή πολύ πιθανό να προέρχεται από την πόλη Πέργαμο στη Μικρά Ασία, επειδή η παραγωγή αυτού του υλικού γινόταν κατά κύριο λόγο σε αυτή την πόλη. Και βέβαια αρχίζουν να χρησιμοποιούνται αργότερα και οι μεμβράνες, που είναι κάτι παρόμοιο, είναι πάλι δέρμα μοσχαριού, το οποίο βαφόταν και με πορφυρό χρώμα κάποιες φορές για να γράφεται πάνω ένα κείμενο το οποίο θεωρούσαν ότι είχε κάποια σημαντική αξία και ήθελαν να το διατηρήσουν. Εκτός βέβαια από το υλικό, έχει σημασία και η μορφή του βιβλίου, γιατί όπως είπαμε στην αρχή ήταν ο κύλινδρος, ο οποίος όμως αποδείχθηκε δύσχριστος σε μεγάλα κείμενα, γιατί θα πρέπει κάποιος συνέχεια να τυλίγει από μια μεριά, να ξετυλίγει από την άλλη, και αν έψαχνε ένα συγκεκριμένο σημείο να διαβάσει, θα έπρεπε να ψάχνει να τυλίγει από μια, να ξετυλίγει από την άλλη. Οπότε φάνηκε πιο χρηστικό να υπάρχουν κομμάτια του υλικού στο οποίο ήταν γραμμένο το κείμενο, τα οποία να σειράπτονται μεταξύ τους με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τη μορφή του βιβλίου, όπως την ξέρουμε σήμερα, με τις σελίδες, τις οποίες τις γυρνάει κάποιος και έτσι είναι πολύ πιο εύχριστο να βρει το σημείο που θέλει να διαβάσει.
Είναι σαν να λέμε, έχουμε κασέτες, έχουμε CD, έχουμε USB, έχουμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι φοβερό το πώς εξελίσσεται η μετάδοση πληροφορίας. Και επίσης είναι πολύ συγκινητικό, καθώς μας τα περιγράφει τόσο γλαφυρά Ανέστη. Διαβάζω εδώ στην προς Τιμόθεον επιστολή τη δεύτερη τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Λέει, ο Λουκάς είναι μόνος με τεμού. Τον Μάρκον παραλαβών φέρε με τα σου, διότι μη είναι χρήσιμος εις τη διακονία. Τον δε τυχικόν απέστειλα εις Έφεσον, τον Φελώνη, λέει, τον οποίο αφήκα εν τροάδι Πατοκάρπο, Φελώνης είναι το παλτό του, δηλαδή, ερχόμενος φέρε, και τα βιβλία, μάλιστα τα ζεμεμβράνας.
Αμήν.
Είναι αυτή η πιο εξελιγμένη μορφή λοιπόν, την οποία είχε.
Έτσι και χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα, ακόμα και έφτασε και μέχρι το 16ο αιώνα, αν και ήδη από το 15ο αιώνα μετά Χριστόν, λέμε τώρα, ανακαλύφθηκε το χαρτί, το οποίο ήταν ένα υλικό και ανθεκτικό και πολύ βέβαια φθηνότερο από το να κατασκευάζει κάποιος φύλλα από δέρμα, επιφάνειες από δέρμα. Και δεν είναι μόνο, όπως είπαμε, το υλικό, αλλά και ο τρόπος σχηματισμού mm-hmm. του βιβλίου ή του κυλίνδρου, αλλά είναι και το ίδιο το είδος της γραφής, γιατί στην αρχή η γραφή ήταν μεγαλογράμματη ή αλλιώς κεφαλαιογράμματη, δηλαδή τα γράμματα ήταν αποκλειστικά κεφαλαία και δεν υπήρχε ανάμεσα στις λέξεις ούτε κενό ούτε σημεία στίξεως.
Αυτό μπορεί να το δει κάποιος στα πολλά αρχαία της Ελλάδος, ναι, και της Αττικής,
στην Ακρόπολη,
να πάει σε διάφορους ή τίμους, σε διάφορες προσώψεις, μαρμάρινες προσώψεις, υπάρχει αυτή η μεγαλογράμματη Αττική διάλεκτος, στην οποία δεν υπάρχουν ούτε μικρά πεζαγράμματα, αλλά δεν μπορούν και διαστήματα μεταξύ των λέξεων.
Βέβαια, καθώς περνούσαν οι αιώνες και η προφορά σε κάποιες περιοχές γίνονταν διαφορετική, οι άνθρωποι θέλουν να εκφράσουν το γραπτό λόγο, κάποια συναισθήματα, ας πούμε απορία, θαυμασμό, γι' αυτό έχουμε και τα σημεία στίξεως, να γίνει μια διακοπή, mm-hmm. όπως είναι το κόμμα ή η τελεία. Εκεί δημιουργήθηκε ανάγκη και κενά να δημιουργηθούν μεταξύ των λέξεων και σημεία στίξεων να μπουν. Έχουμε τη μετάβαση στη μικρογράμματη γραφή, στα πεζά γράμματα, αλλά εδώ βέβαια ανακύπτει και το θέμα της μεταφοράς των αρχαιότερων κειμένων από την μεγαλογράμματη γραφή στην μικρογράμματη, στα πεζά, γιατί θα έπρεπε κάποιος ο οποίος παίρνει το πρωτότυπο κείμενο που είναι χωρίς κενά και χωρίς σημεία στίξης, να μπορεί να καταλάβει πού τελειώνει μία λέξη, πού τελειώνει μία φράση, τι σημείο στίξης πρέπει να μπει και να μεταφέρει από την μεγαλογράμματη γραφή στα πεζά, στα μικρά γράμματα με τα κενά και με τα σημεία στίξεως, και εκεί υπάρχει βέβαια το περιθώριο να επισέλθουν πολλά λάθη.
Εγώ πάντως ακόμα είμαι στο αρχικό μου ερώτημα. Δηλαδή, έχω και διαβάζω την προστήτων επιστολή. Διαβάζω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πώς θα ξέρω με σιγουριά ότι αυτό είναι το αρχικό το οποίο είχε γράψει ο Παύλος τον Τίτο, ο Ιωάννης είχε γράψει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
Αυτό που κάνουμε και είναι ουσιαστικό.
Προχωράμε.
Για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, είναι ότι αναδεικνύουμε τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τις δυσκολίες που θα συναντήσει ένας φιλόλογος και ιδιαίτερα κριτικός κειμένου σε οποιοδήποτε βιβλίο. Εμείς θα μελετήσουμε αυτή τη στιγμή την Καινή Διαθήκη στην πορεία μας, όχι σαν ένα ιερό βιβλίο,
όχι,
αλλά σαν ένα βιβλίο της αρχαιότητος, όπως οποιοδήποτε άλλο, και θα προσπαθήσουμε σαν κριτική κειμένου να δούμε τα προβλήματα. Είδαμε, όπως είπε ο Ανέστης, το πρόβλημα της φθοράς του υλικού. Δηλαδή, διασώζονται πάρα πολλά, ας πούμε, χειρόγραφα τα οποία έχουν φθαρεί mm-hmm. στις άκρες, σε διάφορα σημεία έχουν καεί, έχουν υπαστεί βλάβες, έχουν σαπίσει. Το άλλο είναι που είπε για τη μεγαλογράμματη γραφή, προέρχεται ο αντιγραφέας το που θα καθορίσει λίγο την αλλαγή. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα των συντομογραφιών, στο οποίο διάφορες λέξεις, ιδιαίτερα τις θρησκευτικές, αποδίδονται συντομογραφία. Δηλαδή, όπου λέει Ιερουσαλήμ είναι Ηλίμ, όπου λέει Δαβίδ είναι Δαβ, όπου είναι Χριστός είναι Χ και Σίγμα, διάφορες τέτοιες. Και επομένως τώρα πάμε να δούμε τα εφόδια που έχει ένας μελετητής στο να κάνει την ανασύσταση. Και αυτή είναι η ποιότητα των χειρογράφων, από την οποία βέβαια εξαρτούνται, δεν είναι η ποιότητα των χειρογράφων, δεν έχει να κάνει τόσο με την ποιότητα του υλικού, όσο και με άλλες εκφάνσεις που θα δούμε σιγά σιγά. Το πρώτο λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν, καθώς έχουμε δείξει τα προβλήματα, στην ανασύσταση.
Για την Καινή Διαθήκη μιλάμε.
Δεν μιλάμε, μιλάμε για ένα οποιοδήποτε.
Α, γενικά,
αυτή τη στιγμή προσεγγίζουμε φιλολογικά, ιστορικά, κάθε βιβλίο της αρχαιότητας.
Μάλιστα.
Και λέμε τι θα κάνει ένας ιστορικός μελετητής.
Μάλιστα.
Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να συλλέξει τα χειρόγραφα. Mm-hmm. Και να ταξινομήσει τα χειρόγραφα αυτά με βαρύτητα στο ποιο θεωρεί πιο σημαντικό. Το ποιο θεωρούμε πιο σημαντικό έχει τρεις διαβαθμίσεις. Η πρώτη παράμετρος είναι η αρχαιότητα.
Μάλιστα.
Είναι σαφές ότι αν μιλάμε για παράδειγμα για την Καινή Διαθήκη, για την Αποκάλυψη του Ιωάννου με τον 96 μετά Χριστό, και έχω δύο χειρόγραφα, το ένα χρονολογείται από το 400 μετά Χριστό και το άλλο χρονολογείται από το 900 μετά Χριστό, είναι σαφές ότι θα δώσω μεγαλύτερη βαρύτητα στο κείμενο που είναι πιο κοντά η συγγραφή του στο πρωτότυπο.
Μάλιστα.
Άρα το πρώτο που έχουμε να κάνω είναι να δώσω και να βαρύνω, να ταξινομήσω τα χειρόγραφά μου με βάση χρονολογικής απόστασης από το πρωτότυπο.
Να πω κάτι, Δημήτρη. Όταν πριν από 28 χρόνια με αναγέννησε και εμένα ο κύριος και με έφερε κοντά του, έψαξα να βρω αυτό το πράγμα. Λέω ότι αυτό που διαβάζω είναι αυτό που έγραψαν οι αρχαίοι συγγραφείς. Και με έκπληξη είδα ότι υπάρχουν χιλιάδες αντίτυπα, ολόκληρα κώδικες συναϊτικός και λοιπά του Βατικάνου και λοιπά, και κομμάτια εγκατεσπαρμένα σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Δηλαδή μπορεί να πας στο Άγιον Όρος. Οι βιβλιοθήκες του Άγιον Όρος έχουν κομμάτια, χειρόγραφα, τα οποία, όπως είπες και εσύ, είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος αιώνας. Στο Λένιγκραν, Στάλιγκραν, Αγία Πετρούπολη, Νέα Υόρκη, χιλιάδες εγκατεσπαρμένα σε όλο τον πλανήτη αρχαία χειρόγραφα, τα οποία πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις που λες εσύ. Δηλαδή, έμεινα έκπληκτος και είναι γραμμένα αυτά. Δηλαδή, στο τέλος του Textus Receptus, το οποίο είναι το κριτικό κείμενο, έχει ένα κατάλογο μεγάλο που γράφει το τάδε χειρόγραφο βάσει σε τάδε βιβλιοθήκη, το τάδε χειρόγραφο στην τάδε βιβλιοθήκη. Είναι όλα καταχωρημένα. Γι' αυτό δεν τολμάει κανείς από τους εχθρούς της Αγίας Γραφής να πει οτιδήποτε όσον αφορά αυτή την παράμετρο και τις άλλες παραμέτρους. Αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι εντάξει, είναι αυτοί που βάλεστε και αλλάζει η ζωή σας, που δεν γίνεται αυτό. Εδώ τι γίνεται? Κανείς κριτικός από τους αρχαίους και τους σύγχρονους πολέμιους δεν τόλμησε να φέρει βλάσιμο κατηγορία εναντίον της Αγίας Γραφής.
Ωραία, οπότε λοιπόν είναι σημαντικό να δούμε την αρχαιότητα των χειρογράφων. Όπως επίσης, μιας και το αναφέρατε, ο αριθμός των χειρογράφων. Δηλαδή, για ένα έργο της αρχαιότητας, όσο περισσότερα αντίγραφά του υπάρχουν, χειρόγραφα αντίγραφα, γιατί όπως είπαμε το πρωτότυπο δεν διασώζεται σε καμία περίπτωση, όσο λοιπόν περισσότερα αντίγραφα υπάρχουν και διασπαρμένα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, τόσο καλύτερα για τον ερευνητή, ο οποίος έχει την δυνατότητα να συλλέξει όλα αυτά τα αντίγραφα που υπάρχουν, να τα συγκρίνει μεταξύ τους και μάλιστα αν προέρχονται και από διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, να δει τι ποσοστά αλλίωσης υπάρχει, δηλαδή πώς το κείμενο από μια γεωγραφική περιοχή μεταφέρθηκε σε μια άλλη και ίσως να μεταφράστηκε και σε κάποια άλλη γλώσσα και τι αλλοιώσεις επισήλθανε στο κείμενο καθώς αντιγράφτηκε από τα πρωτότυπα.
Να σταθώ λίγο σε αυτό που λες. Είναι πολύ σημαντικό να μην δω το πλήθος των χειρογράφων ανεξάρτητης γεωγραφικής θέσης. Μπορεί να πει κάποιος, από αυτό έχω χίλια χειρόγραφα, πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά αν και τα χίλια είναι στην ίδια πόλη, είναι πάρα πολύ πιθανό και τα χίλια να προέρχονται από ένα κοινό αντίγραφο, αντιγραμμένα, και να περιέχουν και τα χίλια τα ίδια λάθη. Mm-hmm. Ενώ αν πω ότι έχω βρει και λιγότερα ίσως, 100, αλλά τα 20 τα έχω βρει στην Ιταλία, τα άλλα 10 στην Ελλάδα, τα άλλα 30 στη Συρία και στην Παλαιστίνη και στην Αίγυπτο, τότε γνωρίζω ότι όλα αυτά προέρχονται από διαφορετικά πρωτότυπα και πολύ πιθανόν είναι οι όποιες διαφορές να εξαλειφθούν μεταξύ τους.
Δηλαδή, μας αναλύσει ανέσεις τώρα ότι η αξιοπιστία σε σχέση με τον αριθμό των βρεθέντων χειρογράφων.
Όχι, και τη γεωγραφική κατανομή τους.
Και τη γεωγραφική κατανομή τους.
Είπαμε αρχαιότητα, το πρώτο, το πόσο αρχαίο είναι, και το δεύτερο είναι.
Να μείνουμε λίγο στο πόσο αρχαίο.
Πλήθος με.
Στο πόσο αρχαίο, δεν το, νομίζω ότι μπορούμε να το τονίσουμε λίγο περισσότερο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, να σκεφτούμε ότι ο κώδικας, όταν λέμε κώδικας εννοούμε ολοκληρωμένο βιβλίο του Βατικανού και ο Συναϊτικός, είναι αντιγραμμένα γύρω στο 325 με 350 μετά Χριστό. Δηλαδή περίπου 250 με 300 χρόνια μετά τη συγγραφή των κειμένων. Ενώ έχουμε και τμήματα της Καινής Διαθήκης, αυτό είναι ολοκληρωμένο βιβλίο.
Από αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε μια μελέτη πώς προχωράει ένας ιστορικός για οποιοδήποτε. Και θα πάμε να τα εφαρμόσουμε τώρα ένα-ένα αυτά μετά στην Καινή Διαθήκη. Θα πάμε να εφαρμόσουμε μετά αρχαιότητα. Για να δούμε την Καινή Διαθήκη.
Ωραία, εντάξει.
Πλήθος χειρογράφων.
Θα το πούμε εκεί.
Για να δούμε Καινή Διαθήκη.
Άρα λοιπόν, το ένα είναι ο αριθμός.
Η αρχαιότητα.
Μάλιστα.
Μετά είναι το πλήθος σε αντίστοιχα με την κατανομή. Mm-hmm. Και το τρίτο, Ανέστη.
Λοιπόν, εγώ να αναφέρω και ακόμα ένα που έχει να κάνει με την ποιότητα του χειρογράφου, δηλαδή πόσο προσεκτικός ήταν ο γραφέας κατά τη διάρκεια της αντιγραφής. Έτσι το λέμε και το επισημαίνουμε, γιατί σήμερα είμαστε συνηθισμένοι στους εκτυπωτές, στα φωτοτυπικά, όλα τότε γίνονταν στο χέρι. Άρα ο αντιγραφέας είχε πολύ μεγάλη ευθύνη, το κείμενο το οποίο του παραδίδεται, και δεν μιλάμε μόνο τώρα για κείμενα της Αγίας Γραφής, γενικά για κείμενα της αρχαιότητας που αντιγράφονταν για να διατηρηθούν σε επόμενες γενναίες. Ο αντιγραφέας λοιπόν είχε τη μεγάλη ευθύνη να αντιγράψει όσο το δυνατόν πιστότερα το κείμενο, χωρίς λάθη. Όμως, βλέποντας ένας ειδικός τον τρόπο με τον οποίο γράφει, δηλαδή τα γράμματά του, το γραφικό χαρακτήρα ενός αντιγραφέα, μπορεί να κατανοήσει και την ποιότητα, δηλαδή το πόσο προσεκτικός ήταν ο γραφέας στη δουλειά αυτή η οποία του είχε ανατεθεί. Φαίνεται δηλαδή από το γραφικό χαρακτήρα, εάν τυχόν ήταν βιαστικός ή ότι άρχισε να κουράζεται γιατί πέρναγε η ώρα και δεν έκανε κάποιο διάλειμμα να συνεχίσει μετά. Mm-hmm. Και αυτό η κούραση μπορεί να επηρεάσει και τη μνήμη, δηλαδή καθώς βλέπει μια λέξη να την αντιγράψει, να την αντιγράψει λάθος. Φαίνεται στην αλλαγή στην ποιότητα των γραμμάτων του, μπορεί να κάνει πιο μεγάλα γράμματα από πριν ή να τα κάνει χειρότερα, να τα κάνει βιαστικά. Και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να έχει κάνει περισσότερα λάθη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν θα μιλήσουμε μετά για τα χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης, πόσο προσεκτική ήταν η αντιγραφή πάνω στο θέμα αυτό.
Επομένως, θέσαμε το δρόμο, Ανέστη, νομίζω, για να πάμε τώρα να δέσουμε αυτά το τεστ, δηλαδή της κρίσεως του κειμένου όσον αφορά αρχαιότητα, πλήθος, κατανομή στο γεωγραφικό πλάτος και μήκος και ποιότητα, στην Καινή Διαθήκη και να συγκρίνουμε με οποιαδήποτε άλλη αρχή ελληνική γραμματεία, ομηρικά, έπι, Ρόδοτος, Σοφοκλής κλπ.
Και αυτή η επιστήμη λέγεται κριτική του κειμένου.
Ακριβώς. Κριτική κειμένου, δηλαδή να κρίνω κατά πόσο ένα κείμενο είναι αξιόπιστο και κοντά στο πρωτότυπο.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα, ας πούμε, στα σχολεία που διδάσκεται η ιστορία και είναι βασισμένη σε γράπτα του Ηρόδοτου, του Θουκυδίδη και άλλων συγγραφέων, έχουμε κάθε λόγο επιστημονικά να πιστεύουμε ότι όντως είναι αυτό το κείμενο του Ηρόδοτου. Mm-hmm. Όντως το τάδε κείμενο είναι του Θουκυδίδη. Και όχι μόνο ότι είναι του συγγραφέα αυτού, αλλά και ότι περιγράφει πράγματι αληθινά γεγονότα. Και θα δούμε ότι τα στοιχεία τα οποία οδηγούν στο να τα δεχόμαστε αυτά ως ιστορία και να το διδάσκονται στα σχολεία και στα πανεπιστήμια είναι πολύ λιγότερα από τα στοιχεία που υπάρχει πληθώρα για αυτά στο να δεχθούμε τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
Άρα λοιπόν, εμείς σαν Έλληνες θα πρέπει να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο την Αγία Γραφή, διότι αν απορρίψουμε τη Γραφή σαν μη αξιόπιστη, θα πρέπει, όπως αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα αναλύσουμε στο επόμενο ημίωρο, θα πρέπει να πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων όλη την ελληνική γραμματεία που δεν είναι σωστό, είναι αξιόπιστη, αλλά ακόμα περισσότερο αξιόπιστη είναι και η Αγία Γραφή. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα και θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Αγατζανιάν Αρμέν να μας βάλει ένα νήμα να ακούσουμε.